по-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Жнівень – найлепшая пара глядзець на зорнае неба. Паглядзім на яго па-беларуску, з моўнага гледзішча. Вось суседзі-літоўцы поруч з міжнароднай астранімічнай наменклатурай грэцка-рымскага паходжання ўжываюць свае народныя назвы. Групу зорак з міжнароднаю назваю Пляяды літоўцы завуць Сетінас. Я б пераклаў як Сітаўё. Зрэшты, Сіта, беларуская народная назва тых пляядаў, сведчыць пра нашыя балцкія карані. Нацыянальныя астронімы ў Літве любяць. Імем Сетінас – зваліся ці завуцца і нацыянальная падпольная арганізацыя 19-га стагоддзя, і часопісы, і спартовыя клубы ды кааператывы. І беларускі нябесны іменаслоў, дзякуючы магнетызму астранамічных з'яваў, служыў бы нам невычэрпнаю крыніцаю найменняў. Пакуль што ў нас у аналагічнай намінацыі ў лідарах Венера, дзякуючы многім беларускім назвам, якія яна мае. Скажам, Мілавіца. Мала якія беларускія назвы сёння параўнаюцца з ёю ў вядомасці. Натуральна, я пра Мілавіцу, вытворцу жаночае бялізны, хіба што трактар «Беларус» больш чуваць у свеце. Любяць слова «Мілавіца» і паэты, і спевакі.
Водар закінутага саду, небязорка Мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Ночи на чужине будут броиться и сниться. Пена нет, ночи на чужине будут броиться и сниться.
Верш написал Сержук Соколов-Воюш для Полянезу, а это альбом «Я народился тут». Пры ўсёй паэтычнасці назвы ў яе народнасці сумняваецца даследнік этнаастраноміі Цімох Авілін, які нядаўна выдаў грунтоўную кнігу на тэму. Строгі навуковы падыход фізіка Авіліна дэканструяваў некаторыя моўныя творы нашых адраджэнцаў. Імя Мілавіца для Венеры ўвёў ва ўжытак у 26-м годзе ковенскі часапіс «Крывіч». Палявыя ж доследы сцвярджаюць, вечаровую і ранішнюю Венеру нашыя продкі звалі адпаведна вечарніца – вячорка, ды зараніца – заранка. Вобраз Венеры пад рознымі імёнамі не адпускаў Багдановіча. Беларусь моя, краіна браначка, устань, свабодны шлях сабе шукай. Ты не згаснеш, ясная зараначка. Песняры, 91-й год, саліст Ігар Пеня. Тая ж улюбёная Багдановічава зорка, але не ранішняя адраджэнская, а рамантычна-вечаровая, свеціць пад сваім лацінскім імем. Музыка Сымона Рака Міхайлоўскага, пра што часта забываюць, бо ён быў рэпрэсаваны бальшавікамі. Выконвае менскі гурт «Дойліды» з палітэхнічнага інстытуту, эпоха дагістарычная, запіс 70-го году. З вас, як і я, былі некалі ўражаныя пачаткам Караткевічавага раману «Христос прызямліўся ў гародні». Нябёсныя знакі не сулілі нічога добрага ў тым годзе.
З самага пачатку году і кожны вечар заранкі былі чырвоныя, як кроў, а ветру наступнага дня не было. Хто хадзіў з таварамі морам, казалі: «Коннік на маці мора скача, як шалёны, ідзі дай сваёй, паказвае туды і сюды, на захад і на поўдзень і на ўсход, абы толькі неназорны кол, як то належыць». Паразбівалася ў той год караблёў, Божа ты мой.
Маці мора – гэта компас, які не хацеў паказваць на зорны кол, значыць, палярную зорку. Народныя метафарычныя назвы падкрэсліваюць яе нерухомасць і тое, што як бы вакол яе абяртаецца астатняе неба. Збіральнікі зафіксавалі зорны гвозд. Што ж да зорнага кала, то думалі, ці не стварыў, ці скалькаваў гэтую назву з цюркскіх моваў сам Караткевіч, а ён мог. Але ці мог Авілін сведчыць, што 10 гадоў таму так казалі людзі, скажам, на Барысаўшчыне. Нашую галактыку мы бачым як паласу мірыядаў зорак. Назва
«Галаксіас»
па-грэцку азначае «малочны». Ёсць і адпаведны міт пра разлітае грудное малако Геры, Дзеўсавай жонкі. Але афіцыйная назва «млечны шлях», хоць яна і ад грэцкай, аднак пярэчыць гукавому ладу беларускай мовы. Беларускія словы маюць паўнагалоссе, а паўднёваславянскія, у тым ліку так званыя царкоўнаславянскія, адпаведна непоўнагалосныя карані, якія і пазычыла расейская мова. Малочны – млечны, палон – плен, варона – врана, сарока – зрэшты прыкладаў шмат. Няма патрэбы называць сціжму зорак не грэцкім і не сваім словам, а русізмам. Пагатоў маем выбар народных назваў. Дарога птушкам, або дарога ў вырай, божая дарога, зорны шлях, дарога ў Рым ці Ярусалім ці Кіеў. Сустракаецца, як ва ўкраіне, і чумацкі шлях. Зоры паказвалі дарогу чумакам, што хадзілі ў Крым па соль. Слова «дарога» для апісання гэтай велічнай праявы ў палявых запісах часцейшае, чым «шлях» або «гасцінец». Але, здаецца, менавіта спалучэнне «птушыны шлях» як асноўнае замацоўваецца ў новай беларускай культуры. Паэт Анатоль Сыс.
А хто не верыць, ведайце, Багрым пачаў скажана, скончыў жаўрукамі. Мы нават і ў нябёсах не згарым, птушыны шлях намацаем нагамі.
Збеларушчыў свой назоў гурт «Альта Менте». Цяпер ён «Птушыны шлях». Гэдлайнерка гурта Кацярына Ваданосава.
Не пакідаючы слядоў, чорныя коні скачуць. Коні без цуляў і без спадкоў, ценяў іх не ўбачыць. А вешнікаў твары схаваны ўначы, яны маўклівыя здані. Сяюць смяротным святлом мячы дзікага палявання.
А назвы паасобных сузор'яў – асобная тэма. Для некаторых задыякальных сузор'яў, імёны якіх антычнага радаводу, беларускія тэрмінолагі ў 20-е гады замацавалі больш беларускія назвы, без стылізацыі пад царкоўнаславяншчыну – баран, бык, дзяўчына, казларог, вадаліў. А найбольш вядомыя незадыякальныя сузор'і спрадвеку маюць народныя назвы і, натуральна, металагічнае значэнне. Вялікі і малы воз – гэта адпаведныя грэцкія мядзведзіцы. А пра якое сузор'е спявае гурт «Ветах»? Дарэчы, назва гурта таксама астранімічная. «Ветах» – гэта процілеглая поўні квадра месяца.
Былі ў бацькі Тэрэзы, не дэ вох я, усе ж я не васелі, дэ вох я. Адзін коней пасіць, дэ вох я, другі кадакі пляцяць, дэ вох я.
Тры сыны – усе Васілі. Этнакасмолях Сергей Санько тлумачыць, гэта сузор'е «Тры каралі», бо слова
«Басілеус»
па-грэцку і азначае «манарха». Песня калядная, адпаведная сузор'я, пояс Арыёна паводле міжнароднай класіфікацыі, асабліва бачная ў тую пару. А складаюцца тры каралі з трох зорачак. Завуць у нас гэтае сузор'я таксама касцы. Запомнім проці ночы. З вамі быў